Bo día, Chema. Quedamos terceiros na Liga regular, xa acabou. Ganamos de 2-0, bueno, era o mellor de gañar de tres partidos. Ganamos de 2-0 o bueno, equipo que nos afrontábamos a él. E nada, ahora xa rematou a Liga, quedamos terceiros aquí na Liga de Kuwait. Ahora preparar a Final 8 da Wassel, que aí xa clasificar o equipo xa prácticamente cando chegar, sabes, na semana esa, os 10 días de chegar, pois metín o equipo na Wassel, que xógase ahora, vámonos o 5 de maio por o Líbano, xógase do 10 ao 18. E despois, a volta deso, vimos aquí a xogar a Copa de Kuwait. Así que nada, ben, contento, moi, moi, moi ledo de vir e de poder ter esta experiencia, de poder facer isto.